Axşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Bugünkü verilişimizə başlayırıq. Son xəbərlər. Ermənistan baş nazirinin müavini Mihail Qrikoryan bildirib ki, Ermənistan Avrasiya İqtisadiyyat İttifaqının ərzaq təhlükəsizliyinin bütün istiqamətlərini həyata keçirmək üçün bütün səyləri göstərməyə hazırdır. Bu haqda DAS Minsk-də Avrasiya İqtisadiyyat İttifaqının Hökumətlərarası Şurasının iclasında iştirak edən Ermənistan baş nazirinin müavininin sözlərinə əsasən xəbər verir. Avrasiya İqtisadiyyat İttifaqı üzv dövlətlərinin əlaqələndirilmiş səyləri və birgə işi bizə davamlı ərzaq təhlükəsizliyinə nail olmağa, vətəndaşlarımızın rifahını təmin etməyə imkan verəcək. Baş nazirin müavini onu da əlavə edib ki, ərzaq təhlükəsizliyi məsələsi Ermənistanın Avrasiya İttifaqı sədrliyinin əsas önəmliklərindən biridir. Bundan əvvəl Ermənistan Respublikasının baş nazirinin müavini Mihail Qrikoryanın rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətinin Avrasiya Hökumətlərarası Şurasının sessiyasında iştirak etmək üçün Minskə getdiyini bildirmişdir. İyunun 3-də Ermənistan Respublikasının Müdafiə Naziri Suren Babikyan, Yüksək Texnologiyalar Sənayesi Naziri Mkhitar Ayrabedyan və Ermənistan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin rəhbərliyi Baqramyanda Müdafiə Nazirliyinin Hərbi Təlim Mərkəzinə Silahlı Qüvvələrin Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrinin döyüş atışları ilə taktiki təlimlərini izləmişlər. Alınan məlumata görə Ermənistan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin yaydığı bildirişdə hərbi təlimlərə xüsusi təyinatlılar, artilleriya, reaktiv artilleriya, mina atan, tank əleyhinə, ordu aviasiyası, hava hücumunda müdafiə, pilotsuz uçan aparatlar və radioelektron döyüş bölmələri cəlb olunub. Müxtəlif tədbirlər, xüsusi əməliyyatlar, müdafiə, əks hücum və təxribata qarşı döyüş ssenariləri həyata keçirilmişdir. Silahlı qüvvələrin arsenalında daxil olan sınaq, müasir texnikanın təqdim olunduğu təlimlərdə bir sıra yerli hərbi sənaye şirkətləri fəal iştirak edib. Təlimin sonunda Müdafiə Naziri yüksək peşəkarlıq keyfiyyətlərinə, atıcılığa, qarşıya qoyulan tapşırıqların mükəmməl icrasına, qoşunların uzlaşdırılmasına görə əməkdaşlara təşəkkür bildirmişdir. İran sərhəd bölgələrində İsrail bazalarının yerləşdirilməsindən son dərəcə narahatdır. Əgər pozuntu hipotezi təsdiqləyərsə, bu Azərbaycan və İsrailin birgə məsuliyyəti olacaq. Bu haqda beynəlxalq ekspert Şahan Qantaharyan jurnalist ilə söhbətində qeyd edib. Beynəlxalq ekspertin fikrincə, digər tərəfdən İrandakı Azərbaycanlı əhalinin sayı Tehranın nəzərə aldığı amildir. Helikopterdə həlak olanlar arasında Təbriz valisi, Təbrizin ruhani rəhbərinin səlahiyyətli nümayəndəsi də olmuşdur. Təbrizdə Ermənistan konsulluğunun açılması qərarında onların hər ikisinin rolu olduğunu mən düşünürəm. Bu, birbaşa Sünikdə İran konsulluğunun açılması ilə bağlıdır ki, bu da İranın Ermənistanla sərhədinin statusunun dəyişməz saxlamasına uyğun gəlir. Belə olan halda Tehran və Yerevanın maraqlarının üst-üstə düşən məqamı var, deyərək Kantaryan qeyd edib. Onun fikrincə, Köfrəz Qara Dəniz Quru yolların sadələşməsinin vüsət alması mümkündür ki, bu da hər iki ölkənin maraqlarına olduqca uyğundur. Gerard Elmi Analitik Fondu Azərbaycanın Polşadakı səfirliyinin təşəbbüsü ilə bu yaxınlarda açılmış Xristiyan İrsi Azərbaycanın Multikultural Kimliyində adlı fotosərgidə istinad edərək Azərbaycanın dövlət aparatının müxtəlif mövzularda, beynəlxalq platformalarda elmi saxta tezislə yaymaqda davam etdiyini vurğulayır. Tədbirdə Azərbaycanın Polşadakı səfiri Nərgiz Qurbanova, Bakı Beynəlxalq Multikulturizm Mərkəzinin icraçı direktoru Rəvan Həsənov, Avanaut Xristiyan Dini İcmasının rəhbəri Robert Mobilin, Azərbaycan İnci Cəmiyyəti Xristiyan Dini Cəmiyyətinin sədri Rasim Xəlilov iştirak etmişlər. Alınan məlumata görə, fondun press relizində həmin şəxslərin Dağlıq Qarabağda erməni irsinin müsadirə edilməsi siyasətinə intensiv iştirak etdikləri vurğulanır. Xüsusən, Mobili Uduyan icmanın lideri olmaqla bərabər 44 günlük Arsaq müharibəsindən sonra Uduyan icması dəfələrlə erməni kilsələrinə Dadivank, Amaras, Cicernavank dini ailələrin icrasında istiqamətləndirib. Bir sıra beynəlxalq müqavilə və bəyannamələrdə əsasən təkcə abidələrin fiziki məhvi, vandalizmi yox, həm də kilsələrin şəxsiyyətinin silinməsi və dəyişdirilməsi cinayət işi sayılır. Tədbiri giriş sözü ilə açan səfir Nərgiz Qurbanova Azərbaycanda multikulturalizm sənələrindən bəhs edib. Ölkəmizdə tarixən müxtəlif dinlərin, xalqların nümayəndələri yan-yana, dinc və mehriban yaşayırlar demişdir. Azərbaycanın hakim rejiminin başlatdığı 2020-ci il müharibəsi zamanı mülki obyektləri mülki əhalinin amansızcasına hədəfə aldığı, Azərbaycan diktaturasının mühasirədə saxladığı multikultural ənənə sülh və ahəngdar həyatdan söhbət gedir. Təxminən 10 ay ərzində 120 min erməni əhalisi acılığa, fiziki və psixoloji təzyiqlərə məruz qalmışdır. Tolerant ölkənin hakimiyyəti fövqəladə dövlətlərin razılığı ilə blokadadan sonra dinc əhalini məcburi köçkün vəziyyətinə salmış və öz dinc və multikultural rolunu oynayaraq Artsaxın erməni mədəni irsini mənimsəməkdə davam etməkdədir, deyərək müraciətdə bildirilir. Gerard Elmi və Analitik Fondu Azərbaycanın dövlət rejiminin yürütdüyü siyasəti məhkum edir, beynəlxalq təşkilatları, demokratik ölkələri Əliyev diktatura rejimini pisləməyə, erməni mədəniyyət irsinin məhv edilməsinin qarşısını almağa çağırır. Zoryan İnstitutunun direktoru Arek Sarkisyan, Lemkin İnstitutunun Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyanı güya erməni soyqırımını inkar etməkdə ittiham etdiyi bəyanatdan danışmışdır. Greg Sarkisyan məqaləsində başnazir Nikol Paşinyanın erməni soyqırımının 109-cu il dönümlüyə bağlı mesajının Lemkin İnstitutu tərəfindən soyqırımı inkarı kimi qiymətləndirilməsindən təəccübləndiyini bildirmişdir. Mən Lemkin İnstitutunun bəyanatını təəccüblü, lazımsız və məsuliyyətsiz hesab edirəm. Onu oxuyanda onun motivlərini, ittihamlarının əsasını başa düşdüm, deyərək Sarkisyan yazır. O vurğulayıb ki, baş nazir Nikol Paşinyanın çıxışının elə birinci abzasında günün nəsihəti açıq şəkildə vurğulanır və erməni soyqırım faktını təsdiq edir. Sarkisyan baş nazirin çıxışının birinci bəndindən sitat gətirib. Bugün biz ermənilərə görə 1915-ci ildən Osmanlı İmperiyasında qılıncla edam edilən Egerin də daxil olmaqla erməni soyqırımının 1,5 milyon qurbanını yad edirik. O vurğulayıb ki, Lemkin İnstitutunun təhlilindən təsadüfən kənarda qalan bu bölmədə Nikol Paşinyan erməni soyqırımının miqyasını inkar etməyə və ya minimuma endirməyə cəhd etmir. Belə şey yoxdur. Greg Sarkisyan vurğulayır ki, Rusiyanın baş naziri bu bir cümlə ilə soyqırımın tanınmasından 4 dolayı təsdiqini vurğulayır. Əvvəla, bu, erməni soyqırımı və soyqırımı terminlərini eyniləşdirir və onların bir-birinə əvəz etməsinə imkan verir. İkinci, 1,5 milyon erməninin itkisini təsdiq etməklə bərabər soyqırım miqyasını vəhşiliyin inkar etməyə cəhd göstərilmir. Üçüncü, Osmanlı İmperiyasında milyon yarım Ermənilərin qılınçdan keçirildiyi etiraf edilir. 4. Milli, etnik, dini mülahizələrə əsaslanaraq milyon yarım Ermənilərin sadəcə olaraq erməni olduğu qeyd olunur, deyə Zoryan İnstitutunun direktoru məqaləsində yazır. Sarkisyan onu da qeyd edir ki, məqalədə yalnız öz fikrini bildirib və bu, Zoryan İnstitutunun rəsmi mövqeyi deyil. Greg Sarkisyan həmçinin Lemkin İnstitutuna soyqırının araşdırılması sayəsində ciddi və mühüm işinə görə ona təşəkkür bildirmişdir.
Verilişimizi davam etdiririk. Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ ərazisi Azərbaycan hərbçiləri tərəfindən işğal edildikdən sonra tərk etmiş erməni qaçqınlarının geri qayıtmaq hüququnu dəstəkləməyə məcbur edib. Eurasiya Net yazır ki, əgər hər hansı erməni nəhayət Dağlıq Qarabağa qayıdarsa, 2023-cü ilin sonunda tərk etdiyi yerləri tanınmayacaq. Ötən ilin payızından bəri Azərbaycan erməni irsinin məhv edilməsi istiqamətində addımlar atıb. Yeni peyk foto şəkilləri keçmiş erməni sakinlərinin evləri, kilsələri və digər mədəni əhəmiyyətli yerlərinin geniş şəkildə dağıdılmasını göstərirlər. Mart ayında Azərbaycanın Dövlət Televiziyası, Dağlıq Qarabağ Respublikası Parlamentinin binası, eləcə də müharibə veteranlarının erməni mərkəzinin sökülməsi kadrları nümayiş etdirib və bu tikintilərin bemarlıq tələblərinə cavab vermədiyini bəyan edib. Erməni kilsələri, qəbristanlıqları və pravoslav dini simvolları Azərbaycan hakimiyyətinin dağıdıcı əməllərinin digər bir hədəfinə çevriliblər. Sus və Laçində erməni dini tikililərinin dağıdılması halları sənədləşdirilib. Dağlıq Qarabağın Sovet və erməni irsinə aid heykəllər və abidələr də sökülüb. Xüsusilə Stepan Şahumyanın abidəsi, eləcə də erməni siyasi və hərbi xadimlərinin digər abidələri dağıdılıb. Azərbaycanın binaları dağıtması Beynəlxalq Məhkəməsinin noyabr qərarına ziddir. Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi Azərbaycandan erməni mədəni irsinə qarşı vandalizm və təhqir edici aktların qarşısının alınması və cəzalandırılması üçün bütün lazımi tədbirlərin görülməsini tələb edib. Erməni qaçqınlar geri qayıtmaq məsələsini müzakirə etməzdən əvvəl təhlükəsizlik təminatları, eləcə də kompakt yaşayış məntəqələrdə yaşamaq və hansısa müxtariyyətdən istifadə etmək kimi bəzi xüsusi imtiyazlar gözlədiklərini deyirlər. İşğal olmuş Qovsaqanda Azərbaycanlılar Zəngilan deyirlər. Minaların ekologiyaya təsirinin azadılmasına həsr olunmuş beynəlxalq konferans keçirilib. Böyük dırnaqarası Alim Əliyev onsuz harda olardıq, öz müraciətini iştirakçılara yönəldib. Partlayışlar zamanı yaranan plastik tulantılar ekoloji nəticələrə gətirib çıxararaq torpağın strukturuna mənfi təsir göstərir. Uzun müddət torpaq altında qalan minalar zərərli kimyəvi reaksiyalara səbəb olur. Bu, bir oğlanın nitqi deyil, ən azı kimya elmləri namizədinə məxsusdur. Əsas mesaj isə budur ki, günahkar pis ermənilərdir. Amma Abşerondakı ekoloji fəalları həqiqətən də narahat edən budur. Birincisi, son 40 ildə Azərbaycanda 35 min hektar ərazi neft həsilatı nəticəsində tamamilə məhv edilib. İkincisi, Sumqayıt şəhəri müxtəlif sənaye çirkənmələri üzrə reytinglərdə birinci yerlərdədir və Əliyevin öz gözündə görmək istəmədiyi əsas kəran. Sovet dövründə Azərbaycanda 1 hektara 1-2 ədəd iri və kiçik buynuzlu heyvan düşürdüsə, indi bu rəqəm 35-40 baş səviyyəsinə çatıb. Ekstensiv heyvandarlıq ən dəhşətli baytarlıq infeksiyalarının artıq bütün Azərbaycanda yayılmasına gətirib çıxarır. Çoxlu sayda yeraltı kəsimxanalar və ət dükanları inkişaf edir. Heyvandarlıqdakı korrupsiya ölkədə ilk yerlərdən biridir. Moskvada yaşayan iki Azərbaycanlı əsili alim Əliyev Ruslan Allahverdioğlu və İsmailova Gülçin Fuad qızının elmi işinə əsasən, Azərbaycanda heç bir amil ekologiyaya ekstensiv heyvandarlıq qədər mənfi təsir göstərmir. Heyvanların torpağın yarada biləcəyindən daha çox yaşıl örtüyə ehtiyacı var. Nəticədə torpaq ekosistemi pozulur. Artıq bütün ölkə üzrə 1 milyon hektar sahədə torpaq şoranlığı müşahidə olunur ki, bu da 70-ci illərlə müqayisədə 2,5 dəfə çoxdur. ekstensiv heyvandarlıq ərazilərində torpaq iri buynuzlu mal-qara tərəfindən tapdalanır, alçaq boylu yaşıllığı yeyilir, nəticədə torpaq eroziyaya məruz qalır, qoruyucu qabığını itirir və sürüşmələr formalaşır. Yarım köçəri heyvandarlıq Azərbaycanın əsas ekoloji probleminə çevrilir.
Hörmətli dinləyicilər, siz son xəbərləri dinlədiniz.